Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tila. Dëgjojmë titujt kryesor. Senatori Amerikan John McCain viziton sot Kosovën. Ministri I Jashtëm Gjerman thotë se Kosova duhet të ratifikojë demarkacionin e kufirit për të marrë liberalizimin e vizave. Presidenti Trump thotë se NATO nuk është më e vjetruar. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Amerikan John McCain do të qëndroj sot për vizit në Kosovë, I pritet të takoj liderët e institucioneve dhe partive politike. Nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim tha që është bërë me dije se senatori Amerikan do të nderohet me çmimin urdhri I liris. McCain do të takohet edhe me kryeministrin Isa Mustafa dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Po ashtu McCain pritet I drejtohet me një fjalim kuvendit të Kosovës I cili mblidhet në një seancë solemne pikërisht për senatorin Amerikan. McCain ka nisur nga 7 prilli një turne në Ballkanin Perëndimor. Ministri I Jashtëm I Gjermanisë Sigmar Gabriel kërkoi nga Kosova të përmirësojë marrëdhëniet me Serbinë si kusht të drejtë antarësimit në Bashkimin Evropian. Gabriel gjatë qëndrimit në Prishtinë bëri thirrje e parlamentit të miratojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi për të zhbllokuar liberalizimin e vizave. Gabriel tha të mërkurën në Beograd se vendi I tij mbështet Serbinë në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por se Serbia duhet të punojë në reforma dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Gjykata Evropiane për të drejtat të njerëzit konstatoi se Rusia ka dështuar të parandalojë rrethimin e shkollës në Beslan më 2004 në të cilin janë vrarë mbi 300 njerëz. Operacioni për t'i dhënë fund rrethimit me përdorimin e armëve të rënda dhe hetimet që kanë pasuar u kritikuan po ashtu. Në rrethim rebelët çeçen kanë marrë peng mbi 2000 veta, shumica e tyre fëmijë. Rrethimi ka përfunduar në ditën e tretë kur forcat ruse të sigurisë kanë hyrë në ndërtesë. Disa nga të mbjetuarit, të afërmit e viktimave dhe rus të tjerë fajsojnë autoritetet për shumicën e vdekjeve, por asnjë zyrtar rus nuk është mbajtur përgjegjës për numrin e lartë të viktimave që kanë përfshirë edhe 186 nxënës. Mbi 400 njerëz kanë paraqitur rastin në gjykatën e Strasburgut pasi hetimi rus ka ngjecur vite më parë. Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit tha se Rusia duhet ju paguajë gati 3 milionë euro dëm shpërblim të afërmve të viktimave. Laureatja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai mori shtetësinë e nderit të Kanadas dhe u bë personi më I ri që u drejtua parlamentit të këtij vendi. Kryeministri kanadez Justin Trudeau I dha asaj certifikatën e shtetësisë. Malala është personi 6 që merr këtë nder. Malala, historia jote është një frymëzim për të gjithë ne, tha Trudeau. Në vitin 2012, aktivistja pakistaneze ka qenë 15 vjeçe kur është plagosur nga militantët taliban. Ajo ka qenë shënjestër për shkak të aktiviteteve për arsimimin e vajzave. Në Kanada, Malala falënderoi autoritetet për mirëpritjen e refugjatëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Lista sërbe nuk I ka kthyer ende përfaqësuesit e saj në qeverinë e Kosovës për shkak të problemeve të brendshme, thonë zyrtarë të qeverisë. Sipas tyre, në momentin që ata të kthehen në ekzekutiv, mund të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe. Slobodan Petrović, deputeti I Kuvendit të Kosovës nga lista sërbe, thotë se ky subjekt nuk ka pasur asnjë takim në muajt e fundit për të diskutuar kthimin në ekzekutiv. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të ulet dhe të nisë bisedimet me përfaqësuesit e listës serbe për përpunimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, sapo përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në ekzekutivin e vendit. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës ministri I administrimit të pushtetit lokal I qeverisë së Kosovës Bajram Gecaj, I cili një herësh është edhe këshilltari I kryeministrit Isa Mustafa për komunitete. Kryeministri Mustafa muajt e kaluar 3 herë I kaftuar përfaqësuesit e listës serbe në takim për të diskutuar lidhur me propozimet e tyre për përpunimin e statutit të asociacionit në praninë edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Përfaqësuesit e listës serbe patën ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet qendrore që nga tetori i vitit të kaluar. Kushti i tyre për të kthyer në institucionet qendrore ka qenë krijimi i statutit të asociacionit si dhe themelimi i tij. Zëvendësministri Gecaj thotë se tashmë qeveria është në pritje të kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në ekzekutiv.
Tani ne ke pa që lista serbe është kthyer në kuvendin e Republikës së Kosovës, megjithatë kemi pak telashe me kthimin e tyre të plot në qeveri, për shkak të disa probleme të mbrendshme që i ka lista serbe. Sigurisht i keni pa edhe nëpër media deklarime të ndryshme nga përfaqësuesit të tyre.
Përfaqësuesit e listës serbe së fundmi janë përplasur ndërmjet tyre për shkak se dy përfaqësues të kësaj liste, Slav Kosimiç dhe Aleksandr Jablanović, secili veç e veç kanë parashtruar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për regjistrim të listës serbe si parti politike duke pretenduar që të dy se janë kryetar të kësaj liste, por është biseduar brenda kësaj liste për çështjen e kthimit të përfaqësuesve të saj në qeverinë e vendit për të diskutuar lidhur me çështjen e statutit të asociacionit. Slav Kosimiç, i cili thot se është kryetari i listës serbe, nuk ka dashur të përgjigjet në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se kur do të kthehen përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës. Por Slobodan Petrović, deputeti i kuvendit të Kosovës nga lista serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk është mbajtur asnjë takim lidhur me këtë çështje. Madje ai thekson se tash etutje nuk mund të flasë në emër të listës serbe për shkak se brenda saj, siç thot ai, ka shumë faktorë.
Ali mogu da kažem potpuno otvoreno da mi već nekoliko mjeseci nismo imali nikakav sastanak. Čak sa više nismo imali sastanak kada smo donali odluku o zamrzavanju u instituciju.
Por mund të them hapur se tash e disa muaj nuk ka pasur asnjë takim. Madje nuk kemi pasur mbledhje as kur është marrë vendimi për ngrirjen e pjesëmarrjes në institucione. Këtë e pata lexuar në medje, as që e kam ditur. Takimin e fundit e kemi pasur para disa ditësh, ku unë nuk kam qenë i ftuar. Edhe për këtë mbledhje kam kuptuar nga mediat se po mbahet. Kështu që për atë sa unë jam i njoftuar, nuk kemi pasur asnjëherë ndonjë mbledhje në këta muaj të fundit për asnjë temë, e aq më pak për këtë për të cilën po flasim, tha Petrović. Ditë më parë Petrović në mënyrë të hapur para medieve kishte polemizuar me Slav Kosimiçin dhe zëvendës kryeministrin Branimir Stojanović për çështje të brendshme të listës serbe. Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj thotë se qeveria e Kosovës është e gatshme që të presë përfaqësuesit e listës serbe dhe të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të asociacionit.
Pra, në momentin që ata të zgjedhin këto probleme të brendshme, të vinë të kryeministri me propozimet e tyre, atëherë ne do të konsiderojmë që janë kthy plotësisht në qeveri dhe do të jemi të gatshëm që të fillojmë bisedimet për lidhje me statutin sa më parë.
Sidoqoftë, Beogradi zyrtar me mbështetjen e të cilit është themeluar lista serbe në vitin 2014 i ka dhënë Slav Kosimiçit mbështetje si